Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з приємністю вітаю в нашій студії Владислава Федюка, історика, релігієзнавця і викладача Таврійського християнського університету. Я радий, що у нас це друга програма, яка присвячується протестантизму в 20-30-х роках 20-го століття. І, думаю, нашим слухачам надзвичайно цікавим було почути про ті процеси, особливості, які відбуваються у різних громадах вірних протестантських церков в цей період. Оскільки ми в наших історичних програмах, історичному циклі «Магістра Віте» цю картину історичну вже змалювали. І дуже дякую вам, пане Владиславе, за те, що ми в нашій першій програмі також дослідили про те, що собою уявляв протестантизм в 20-х роках, які існували його напрямки і, власне, як діяли в тих умовах пастори, вірні, і, власне, всі ті люди, які проживали на території Української РСР і західної частини України, та, що входила до складу іноземних держав Польщі, Чехословаччини, Румунії. І от, власне, ми зупинилися якраз, умовно кажучи, на цих процесах кінця ХХ століття і тої величезної справи, яку робили протестантські церкви. Отже, будемо продовжувати.
Дуже радий вас бачити, радий поділитися цими думками з нашими слухачами. А продовжимо. Як ви сказали, ми зупинилися на кінці вже 20-х років, на умовно Великій Україні, так званій. Так? А кінець 20-х для українського протестантизму, зокрема пізнього протестантизму, виявився доволі складним. Українські протестанти зіткнулися з тим, що ж є насправді радянський режим. Масово почали закривати доми молитви, заборона видавництва, заборона проведення духовно-навчальних курсів для майбутніх пастирів, проповідників церкви і арешт. Масовий арешт пасторів, зокрема пасторів в містах. І, відповідно, або це була висилка в Сибір, або розстріл. Уже на початок 30-х років в Україні не було по факту інституційного Всеукраїнського Союзу Баптистів і взагалі будь-якої інституційної протестантської церкви.
Давайте пояснимо, що це означає.
Це означає, що Всеукраїнський Союз Баптистів як організація, він зник. Громади, віряни на місцях існували, але значна їх частина залишилась без пасторів, без проповідників основних, так? І протестантизм переходив в підпілля.
Тому що вони були, пастори були репресовані,
так,
по суті.
Так.
Дорогі друзі, ми повинні бути свідомі того, що оці страшні процеси, вони стосувалися і інших конфесій.
Так.
І у нас будуть окремі програми, де ми будемо говорити про те, як жила церква католицька, греко-католицька, православна в цей же ж період. Але бачимо, що цей звірячий характер радянщини, він проявлявся по відношенню до церков однаково.
Абсолютно.
Ганебно і зухвало. Але також ще такий нюанс ми повинні собі тримати в голові, що в Україні, саме в Україні, оце гоніння на церкву, на церкви, на релігійні громади, воно розпочалося ще навіть раніше, ніж на інших територіях цього Совєтського Союзу. І от, власне, якраз ви, пане Владиславе, нам і розповідаєте про те, що, по суті, інституціоналізм.
Так, інституції, тобто церковні структури, вони зникли.
Вони зникли.
І варто сказати тут, що і в майбутньому, і вже в 20-30-ті роки, якщо взяти умовну мапу колишньої Російської імперії, потім Радянського Союзу, осередок найбільш насичений протестантизму був на території України. І, зокрема, баптистських громад. Умовно кажучи, не буду говорити якісь видумані соціологічні речі, але в Україні один баптист на якусь певну чисельність українців, його можна було багато частіше зустріти, ніж в Росії, ніж в Білорусі, ніж в інших регіонах. І більше того, українці активно приймали участь, українські баптисти активно приймали участь в внутрішній місії всередині Радянського Союзу, коли вони їхали з своїх рідних церков в Сибір, в тому числі на територію Зеленого Клину, де займалися місією серед місцевого населення. Це був, знаєте, духовна житниця, насправді, всього баптизму на території колишньої Російської імперії.
Так.
Але настають репресії, радянська влада змогла дізнатися, хто є найбільш активний, які конфесії є найбільш активними, хто серед них є найбільш. І зрозуміло, що стратегію вибрали для себе таку, що немає пастора, громада, скоріш за все, зникне. Бо основа протестантського богослужіння, зокрема пізньопротестантського, так, це проповідь слова. Це читання і проповідь слова. Якщо
давайте
центрі...
трошечки навіть більше так. Про це пояснимо, оскільки слухачами Радіо Марія є величезна кількість осіб, і віруючих, і невіруючих, але передовсім віруючих, і протестантів, і католиків латинського обряду, і греко-католиків, і православних. І нам вдається мені так зберігати, власне, оцей от баланс пошани і любові один до одного, так. Але в якихось нюансах обрядовості, зокрема, я думаю, що є дуже великі прогалини, і
так,
тому
так.
Цікаво.
Якщо ми порівняємо з Римо-католицькою церквою, то в центрі меси знаходиться Пресвята Євхаристія, таїнство причастя.
Так.
У пізньому протестантизмі в центрі знаходиться проповідь Божого Слова. Саме тому в сучасних, зокрема, протестантських і вже насправді вже таких історичних протестантських домах, молитви, храмах, кафедра знаходиться в центрі. Тобто, якщо в католицькому костелі, чи церкві, чи храмі ми побачимо в центрі ще вівтар, де звершується таїнство, то в протестантизмі ми часто побачимо в центрі кафедру, звідки лунає слово. Відмінністю буде та сама лютеранська церква, де і слово, і таїнство вони стоять на рівні. І в лютеранських церквах вівтар теж є, і він стоїть якраз в центрі. Але ось це така маленька відмінність. І виникає питання, хто може проповідувати слово? Хто буде звершувати богослужіння? Хто буде навчати? І повернусь до своєї тези, що так, радянська система, вона зрозуміла, треба забрати пасторів, найбільш вдалих. Чому? Бо якщо будуть неосвічені лідери, буде неосвічена громада. Якщо буде неосвічена громада, буде легше говорити про те, що мракобєси, неосвічені, нічого не знають, нічого не розуміють. Що важливо... поки була умовна свобода, і тим паче та свобода, яка була на заході України, на Волині, на Галичині, українські баптисти Галичини, Волині, протестанти взагалі, вони мали можливість навчатися в західних університетах, в Тюбінгені навіть, в Німеччині, так, в інших університетах, в Лодзі була баптистська семінарія, де навчалися, і в інших регіонах. Тобто, тут же ж навпаки, максимально освічену максимально освічений в релігійних питаннях, та й взагалі прошарок суспільства, релігійного суспільства репресують, залишаються хто? Зрозуміло, прості віряни, які, можливо, не лише не мають релігійної якоїсь базової освіти, але, можливо, взагалі не мають освіти, варто це також нагадати.
І як церква виходила з цього становища? Чи були якісь... Ми говоримо так. Про 30-ті роки. прийняли це як даність, чи були якісь підпільні курси
богослуження підготовки? Богослуження
продовжується. Ні, богослуження ми зараз скажемо, але і підготовка пастирів. Бо їх же ж треба було готувати, чи як оцей процес відбувався?
Зазвичай обирали на пасторське служіння, бо тут важливо також момент, відмінність. В римо-католицькій традиції обов'язково потрібна для виконання пасторського священницького служіння апостольська сукцесія, так? Апостольське спадкоємство.
Для нас є це поняття таїнств церкви, так. Є поняття священства як так. Окреме таїнство. І дійсно, да, в латинському обряді дуже такі чіткі правила, так, хто може стати після відповідної підготовки. І саме головне, що єпископ мусить здійснити це таїнство і передати...
Благодать Святого Духа, абсолютно вірно. У тих самих пізніх протестантів, баптистів, п'ятидесятників, та взагалі в протестантизмі, це не є обов'язковим. Є протестантські церкви, де вони це люблять, але і шанують, наприклад, лютеранські церкви Скандинавії, чи країн Балтії, або англікани. Але в католиків до них своє питання є. Чи дійсно вона в них є?
Ми не про це. Ми так. Про те, що було в 20-х, 30-х
роках. Місцеві громади, вони мали керівництво знизу. Тобто місцева парафія, громада, спільнота релігійна, вона обирала посеред себе найбільш вправного, найбільш освіченого. І перевага віддавалась тим, хто зазвичай був умовно неформальним учнем того пастора, того проповідника, якого було репресовано.
Ну, власне, знаєте, все як ми з підручників знаємо, да, про протестантизм. Повернення до ідеалів церкви перших віків. Радянська влада в такі умови поставила,
так.
Що, власне, це так. І відбувається. Так.
І їм зазвичай громада надавала право якраз проведення богослужіння, проповіді. І це попливало на рівень проповіді, насправді. Тому що протестантизм, він після цього переживає, я би сказав, внутрішній інтелектуальний занепад в Україні. Тому що проповіді часто зводились до читання текстів Біблії і їх переказу. Чому? Навіть з'являлась практика, що в багатьох протестантських громадах і по сьогодні можна побачити, що богослужіння складається не з одної проповіді, а з двох-трьох. Це залишок ось цього, коли одна людина вона проповідувала, але 10 хвилин, 5 хвилин. Ну що це таке? А коли проповідь, нагадаю, це основна центральна частина богослужіння, давай, брате, вийди, розкажи, поділись теж. Ось. І таким чином богослужіння, воно перетворилось по факту на такі молитовні роздуми над словом. Кожен, хто виходив, міг хоча б читати, притомно щось говорити, коментувати. Якісь були такі примітивні коментарі до біблійного тексту. Ось. Звісно, це були пісні співи. Саме тому я би сказав, що в українському протестантизмі, баптизмі, п'ятдесятництві спів – це, напевно, знаєте, така богослужбовий спів – це те, що конкурує з проповіддю. В багатьох церквах дуже цінується досі хорове ведення, скажімо, і загальний спів, відповідно. От. І паралельно...
У нас зараз в католицькій церкві священники кажуть, що ви молитеся, а той, хто співає, молиться двічі.
Так, абсолютно. От. І ось в таких умовах місцеві локальні євангельські громади, вони для себе зробили ось таке рішення. Будемо обирати найбільш вправних для проповідницького служіння. Для служіння слова, для служіння проведення вечері Господньої, ось, і інших обрядів відповідних. От. І якраз тоді все більше і більше починає розвиватися ця внутрішня рукописна традиція переписування Біблій, переписування піснеспівів, переписування різних богослужбових книг, духовних книг. Якщо там десь були залишки ще, знаєте, іноземної літератури, яка перекладена на українську, і обов'язково по 2-3 рази переписували, щоб, якщо заберуть, то в мене заберуть, а в нього не заберуть.
Ви знаєте, я думаю, що у нас молоді по віку слухачі можуть і не зрозуміти, але люди більш старшого віку можуть зрозуміти, оскільки, можливо, їхні матері, бабці так от переписували молитовники, переписували пісні, переписували, мабуть, якісь частини Біблії, і взагалі, наскільки важко було це Боже Слово знайти, не говорячи вже про текст Біблії взагалом, а навіть якихось частин Нового Завіту. Це величезна складність була, вибачте, до середини 90-х років, навіть при незалежній гру, що вже говорить про 30-ті.
Вже тоді цікава така з'являється практика. Я думаю, вона була і в католиків, і в православних. Припускаю, що вона теж була, коли протестанти, вони брали Біблію або Новий Завіт, те, що в них було, обривали палітурку і брали палітурку якоїсь комуністичної праці, склеювали і ставили на поличку, якщо заходить якась перевірка, так, неочікувана. Так, то там умовно є якась праця, умовно так, капітал, ніхто не візьме його перевіряти, бо то капітал. А там якби відкриваєш, і на початку було слово. От, виживали, буквально виживали. Я повторюсь, інституційно не було ні союзу баптистів, ні якихось офіційних поліграфій, релігійні організації, вони теж були відсутні, як такі. Ось. Тобто, почались масові репресії, не просто якісь локальні, а вони огорнули всю територію Надніпрянської України. І багато хто тікали, намагалися втікти на території Заходу України. Незаконно, законно, напівзаконно виїжджали. Варто сказати, що, перепрошую, що так забіжу трошки назад, коли почався Голодомор, так, 32-33 років, то в журналі «Післанець правди», це баптистський журнал на Галичині, який видавався, там є цілі виписки, нотатки з голоси, скажімо, українських баптистів на Дніпрянщини, допоможіть. Ми голодуємо, ми вмираємо, і українські баптисти Галичини, вони збирали якісь певні, як це правильно, гуманітарну допомогу своїм одновірцям на Дніпрянщину. Ось. І ось ці антирелігійні переслідування.
Якщо можливо, так, от, щоб ми трошечки зосередилися на цьому, тому що я зараз, дорогі друзі, згадую ті програми магістра Віти, які ми проводили про індустріалізацію, голодомор, масові репресії в Україні 20-30-х років. А зараз, якщо ми говоримо про протестантські церкви, то цей от момент, ми розуміємо, що підлягали репресіям мільйони осіб, без будь-якої там вини і провини, але чи були от такі факти, що не тільки тому, що Голодомор, і не тільки тому, що по політичним мотивам, а по релігійним мотивам, тому що ти баптист, або ти представник іншої якоїсь протестантської церкви, ти підлягався репресії.
Так, так, абсолютно. Якщо ти баптист, все. Чому? Тому що якщо в 20-ті роки, я підкреслю, радянська влада в першу чергу бачила своїми ворогами православну церкву, повторюсь, тому що це віра імператорів, та, що підтримувала монархію, потім уже лютеран, реформатів, як, по-перше, німецька віра, а перша світова з німцями, а по-друге, віра принців тих самих Російської імперії, то у випадку, бачите, вилетіло з голови, продовжу, то у випадку з пізніми протестантами, з баптистами, була ось ця така умовна відкритість, умовна широта. І коли вони побачили, що на сторінках журналів у видавничій галузі видаються книги за віру в Бога, з критикою атеїзму. Там не була критика, знаєте, я не згоден з таким-то партійним діячем. Там без прізвища.
Так.
Дискусії були з ідеями, але вони побачили, що ці ідеї, вони потужні, вони їх починають розвивати, вони користуються свободою, знаєте, занадто.
І не будемо забувати, що українське суспільство, воно було дуже релігійним.
Дуже.
Інша справа там до якої конфесії,
так.
Але дуже релігійним. І тому така реакція
так,
була.
Так. І у відповідь на це радянська влада зрозуміла, що ні. Вони не зрозуміли, як тут треба жити. І почали, зокрема, ці репресії. Але разом з тим громади жили, вони продовжили свою діяльність напівпідпільно, без пасторів, без освіченої прошарку, скажімо, свого церковного соціуму. Але вони змогли прожити. І умовно на початок, там, коли розпочалась Друга світова війна в 39-му, а потім німецько-радянська війна, коли Третій Рейх він вторгся в межі Радянського Союзу, то українські баптисти, вони, знаєте, так трошки ожили за німецькі окупації.
Бо ну, як, власне, і інші конфесії.
Німці їм дозволили свободу віросповідання. Теж обмежено, теж умовно, але дозволили. І одразу ось ці громади, вони ожили. Знаєте, як з'явились. О, а вони дійсно існують, а вони дійсно там є. І навіть в 40-х роках було намагання відновити Союз баптистів під назвою «Церква євангельських християн-баптистів України». Mm. Це дуже цікаво, бо по факту, якщо мені не зраджує пам'ять, у світі є лише одна баптистська деномінація, тобто інституція, яка називає себе церквою в однині. Бо зазвичай кажуть «Союз» або «Союз церков». Це церква баптистів в Польщі. Ось. Mm-hmm. І тут, по факту, другий випадок такий в історії, коли баптисти України вирішують називати себе церквою. Церква ЄХБ України.
Угу. Євангельських християн-баптистів
України. Так. От. Але, повертаючись до 30-х, репресії, голодомор, все переживають те саме українці, українські баптисти, невід'ємно від всього українського народу. От. І, якщо так можна, трошки перейдемо на західніше.
Так, але так. Ви сказали про те, що дійсно підлягали цим репресіям або вбивству, так, розстрілу.
Так, так.
Це, як правило, по політичним якимось статтям.
Записували зазвичай завжди.
Це сумно, звісно, так. 58-ма, угу. І там було багато підпунктів, і там за цими засуджували. Або на початку там і всередині 30-х 10 років, умовно кажучи, таборів,
так,
які
так.
Потім продовжувалися і висилали у віддалені райони, власне, Сибіру, Далекого Сходу і все того, що в радянській історіографії називається архіпелаг ГУЛАГ.
Так.
І, можливо, вам відомі якісь факти того, як там перебували представники протестантських вірних і протестантських проповідників, допомагали один одному, намагалися вижити, і це було основне завдання, не втративши віру, і, власне, те мучеництво. Ви знаєте, у нас в латинському обряді і в православній церкві, і в інших є дуже-дуже багато оповідей про такі от історії. І, ну, ми розуміємо, що дослідити зараз там це вже неможливо, і що ми знаємо про десятки випадків, а їх були тисячі. І тисячі цього мучеництва.
Та,
коли та людина, ну, власне, ну, як ми мучеництво сьогодні католицької церкви виглядається, коли, власне, була віддана життя за свої переконання, за свою віру. От, можливо, такі от приклади з протестантських церков.
Я дам на початку трошки загальний погляд, а потім звернусь до одної особистості. Коли протестанти, ті, хто не були розстріляні, відповідно, пастори, проповідники, віряни, відправлялися в Сибір, на каторгу, на різні роботи виправні, так? Коли вони туди приїжджали, по-перше, в них було таке, знаєте, есхатологічне, тобто в очікуванні кінця, ось-ось прийде Христос, бо умовно антихрист воспалився так на церкву Божу.
І, да, однозначно. Так.
І ми повинні триматися міцно своєї віри. І більше того, в тих умовах в'язниць, так, різних колоній, з'являлись внутрішні протестантські громади, коли баптистські, п'ятдесятницькі, адвентистські пастори своєю вірою, своєю мужністю, вірністю християнству, вони свідчили не лише представникам радянської влади, але і умовно сокамерникам, як би ми сказали, які не були, можливо, взагалі віруючими, або належали формально до інших віросповідань, так? І таким чином з'являлися громади в самих в'язницях, де той чи інший протестантський пастор, він міг і своїм життям, і словом просто проповідувати Євангеліє, своє віросповідання, і люди ставали баптистами, ставали п'ятидесятниками, ставали адвентистами в тих умовах репресій. Умовно, вчора він був вбивцею, його посадили, і сьогодні він познайомився з цим баптистським пастором. І вже на другий день умовно, так, він стає баптистом. Бо умовно, ці ж люди, вони казали, ми знаємо, за що ми сидимо. Я вбив, він вкрав. А за що сидить він? Що він просто Богу молиться?
Ну, і, власне, всі ці аналогії, так, з цими добрим і злим розбійником на Христі. І, власне, всі ці тисячі історій дійсно такого подвига, якщо можна так сказати, і мучеництва, тому що масштаби його були набагато більшими, ніж ті, на яких ми покладаємо основу в перші віки християнства, враховуючи кількість, кількість і жорстокість.
Так, так.
Я перепрошую.
Да. Більше того, навіть в умовах таборів, вони якимось чином умудрялись проводити обряди хрещення, вечері Господні або святого причастя. Є, знаєте, такі багато свідчень, легенд, я би сказав, таке святе передання в баптистському варіанті, що, наприклад, та сама вечеря Господня, на ній же ж має обов'язково бути два елементи, так, хліб і вино. І якщо у католицькій традиції, в лютеранській традиції все-таки до вина є суворе розуміння, що це має бути саме вино, не виноградний сік, не щось інше, як же ж робити баптистам? Звісно, найкраще – це вино. Сучасні баптистські церкви використовують в Україні вино в основному. Зрідка виноградний сік, але це окрема тема чому. То в цих умовах таборів зазвичай що тобі давали їсти? Якийсь шматок хліба черствого.
Так.
Ось, це точно не міг бути облаток. Це точно не міг бути прісний хліб. І з іншого боку тобі давали якусь там воду. Вони намагалися знайти на території того табору якусь ягоду червону.
Хоча б я згадую оці наші історії.
Зафарбувати хоча б ту воду.
Принаймні.
Так, або так, хоч щось там. Аби вона була червона, приносила її з собою тихенько після там робіт, вечором, вночі. Всі збиралися в тій камері, оця камерна церква. Ламали той черствий хліб, проголошували так слова установлення. Це є тіло моє, це є кров моя. І таким чином проводили те саме причастя або хрещення там. Якщо в баптистській традиції останні там, я би сказав, 400 років, ну і баптизму по факту 400 років, віддають перевагу саме хрещенню способом занурення, то таких можливостей не було. І повертались до старої баптистської практики, що підкреслю, і до ранньохристиянської практики, що якщо нема можливості, як каже дідахи, зануритись, то можна окропити або облити водою. І використовували в тому числі обливання ось тою самою водою.
Ну так, і знаєте, у нас так також в латинському обряді все це зберіглося, що дуже намагаються навчити зразу вже на катехезах, що враховуючи це пієтетне відношення до таїнств, всіх тих, які є в латинському обряді, але тим не менше, щоб навіть навчити, починаючи з дитину, ну і дорослу людину, і так далі, що хрещення є найголовніше. І ясно, що там певні умови повинні бути того хрещення. Якщо це доросла людина, то його прийняття. Але навчали так. І навчають, що в таких от обставинах складних, так, ну зараз там, можливо, там лікарня, або там ще так. Щось, а в тих умовах того табору, то ну, будь-яка людина, не священник, так, не так. Пастор, жінка, може здійснити, власне, цей обряд. Ого. І буде він навіть з точки зору...
Сакраментально дійсний.
Так, дійсний, так.
Це якщо говоримо за баптистів, за пізніх протестантів. Тим часом лютерани реформаті, а я пригадаю знову це були німці, пасторів розстрілювали і репресували не лише за релігійним фактором, а й за національним. Зрозуміло, німці. І німців масово вивозили в Сибір, в Казахстан, в тому числі, де вони там освоювались, створювали своє поселення і провадили своє релігійне життя в таких напівзакритих спільнотах, комунах теж. От. І там сформувалась, знаєте, така своя субрелігійна така субкультура, не субрелігійна, а саме субкультура, як братські лютерани. Тобто лютерани такої низької літургії, які зовнішньо нагадували баптистів, але при тому зберігали те саме дитяче хрещення. Ось. Тому це дуже широка тема, дуже цікава, але разом з тим, в цілому, навіть в умовах репресій, навіть в умовах таборів, в умовах Сибіру, висилки, протестантизм, він продовжував жити і виживати попри все, не дивлячись на ті репресії, які є. Що важливо сказати також, це, як приклад такий наведу, Івана Воронаєва. Це лідер п'ятидесятництва на території Української Радянської Соціалістичної Республіки, потім, скажімо, Радянського Союзу. Він за національністю, сам за походженням, був з території сучасної Росії, з козаків або казаков, як хтось принципово хоче, щоб говорили так. Скоріше за все, він не був українцем, він був з тих, знаєте, от оренбурські козаки. Yeah. Ось.
Уральські, можливо.
Так, так, так. Він увірував свідомо, як ми в протестантизмі любимо казати, в баптистській церкві, свого часу тікаючи від репресій ще за імперського часу, поміняв своє ім'я, бо він був, якщо не помиляюсь, Нікіта Черкесов, потім Іван Єфімович Воронаєв, поміняв своє прізвище, ім'я в Ташкенті, якщо не помиляюся, в паспорті, виїхав в Сполучені Штати, там почав відвідувати баптистське богослужіння, став проповідником, пастором і згодом, якби пережив оцей п'ятидесятницький досвід хрещення Святим Духом, почав говорити, практикувати молитви, говоріння іншими мовами, те, що ми сьогодні спостерігаємо, в тому числі в католицькому харизматичному русі, або, як це правильно, рух віднови в Святому Дусі. От. І в 20-ті він запалився ідеєю, що йому потрібно повертатися назад в Росію, в Російську імперію, або вже не в Російську імперію, в Радянський Союз, для того, щоб оцей вогонь п'ятидесятниці принести на територію, йому рідної, рідних йому земель. І в 22-му році він приїжджає в Одесу, там засновується громада християн євангельської віри, п'ятидесятників. Це були в основному колишні баптисти або євангельські християни, які пережили цей досвід харизматичний. Так? І заснував перше Одеський обласний союз, п'ятдесятників, потім Всеукраїнський союз, потім він намітив собі ідею, що має бути Всесоюзний союз, і якраз кінець 20-х репресії, його арештовують, його дружину також, потім їй дозволяють виїхати, якщо не помиляюсь, це був в рамках обміну з Сполученими Штатами, з якимось, якби, Скажіть мені слово, я скажу вам, з шпигуном, якщо не помиляюсь. Так, от, так, мене можуть більш фахівці так. Виправити. І, але він все-таки залишається далі ув'язненим в таборах, де є документи про його смерть, те, що його розстріляли, але є легенда, якби, що говорить про те, що, скоріш за все, його навіть віддали на поталу собакам. От. Людина, яка по факту постраждала за свою віру, і досі ми не знаємо місця, де її поховали там, в тих сибірських землях. І таких десятки, і сотні людей, які віддали життя за віру.
І тисячі, яких ми не знаємо.
І тисячі, яких
просто
ми не знаємо.
Не знаємо,
так.
Бог знає, все
так.
Знає.
Так. От. Це те, що стосується підрадянської України. Тим часом, 20-30-ті на Заході, на західних українських землях, Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, все набагато інакше. Там свобода, яка є. Тобто тут ми повинні завжди говорити, що в кожну епоху своє розуміння свободи.
Своє розуміння свободи і свої акценти.
Так,
і відсилаю наших слухачів до наших попередніх програм, а у нас їх було 3, може навіть 4, власне, по цих регіонах західних. І там ми якраз і говорили, як виокремлювався цей національний момент, і як українці вважали, що їх гноблять в цьому національному. Але ми говоримо зараз про релігійний аспект, так?
Ось, то тут іде, знаєте, таке національне відродження протестантизму. Громади наповнюються вірянами, книговидавнича справа, так, і міжнародні відносини налагоджуються. І, зокрема, книгодрукування, журнальна справа. І, що цікаво, такий цікавий факт, що видавався свого часу п'ятдесятниками Заходу України «Будівничий церкви Божої», такий був газета-журнал, де є звертання ще, напевно, в 20-ті роки з Полісся, що, а чому ви не можете писати деякі окремі статті, або хоча б або весь журнал російською мовою, щоб ми його здесь понімали. Це неймовірний був прояв гумору. Вони беруть редактори цього журналу цей лист, публікують і кажуть, що вже з наступного номеру ми будемо мати окрему рубрику «Русське слово», де ми будемо публікувати для цих людей російської мови. І здогадайтесь, що вони публікують. Перша їхня стаття російською мовою – починається якби з ідеї, чому деякі українці зрадили свою українську ідентичність, і невже так важко вивчити українську мову. Але це пишуть російською. Це неймовірний, знаєте, як сучасна молодь каже,
тролінг.
Це неймовірно. От. І разом з тим протестантизм, він тут живе, розвивається. От. Але по факту, тривалий час, до 33-го року, тут не було, на Заході України не було самостійної протестантської деномінації, інституції. Вони входили або в всепольські об'єднання, наприклад, Українське об'єднання баптистів входило в Слов'янський союз баптистів Польщі. Ось. Але все одно вони мали доволі широку автономію. Я би сказав, що це був навіть такий, знаєте, вимушено автономний союз український, вимушено автономне об'єднання через те, що поляки доволі часто дивились на українських протестантів або ті, хто використовували, наприклад, російську мову, як на такий російський ще сегмент політичний. А якщо були доволі україноцентричними, то як на український національний сегмент, що теж якби був небезпечний в той час. Сприймався небезпечно для польської державності. От. І одним з таких відомих протестантських діячів того часу, я готовий сказати, що це був протестантський Шептицький тієї епохи, 20-30-х років, це єпископ Теодор Цеклер. Я вам теж другий подаруночок приніс. Перший раз я подарував спільну декларацію про виправдання. Це спогади внука Теодора Цеклера Еразмуса «Ви мусите жити». Називається. Є також спогади українською перекладені Лілії Цеклер, його дружиною. Він був засновником одної з найбільших в Східній Європі благодійних організацій. Це, я би сказав, мережі благодійних організацій. Це були і школи, і дитячі будинки, і різні центри, в тому числі, соціальної допомоги. Так, це він. Він був німцем за національністю, що зрозуміло. Народився він в Пруссії ще, королівстві Пруссія. В кінці 19 століття перебрався до Станіславова, це сучасний Івано-Франківськ, де починав служити в місцевій німецькій лютеранській церкві, але в нього було інше бажання. Коли він приїхав до Станіславова, він хотів проповідувати євангелічне розповідання євреям. Бо ще в своєму навчанні в Лейпцизькому університеті він навчався на такому окремому предметі, як юдаїка. У нього був професор Франц Терліч, який їх запалив своїх студентів ідеєю, що ми повинні проповідувати Євангелія, в тому числі євреям. Бо, знаєте, так по секрету, Христос був євреєм по мамі. На жаль, не всі це знають або ігнорують іноді. Просто, ну, я колись таку, знаєте, фразу почув: найбільше чудо Ісуса – це не воскресіння Лазаря або щось таке. Це як можна було на Близькому Сході знайти людей з іменем Петро, Іван і Павло? От. І він запалився цим. А єврейство того часу, воно було розселене по основних містах Європи і, зокрема, на заході України. Варто сказати, що міста заходу України, вони були умовно 40-30% населення це були євреї. Інші 40-30% це поляки. І решта це вже були українці, німці, чехи. І коли він приїхав в Станіславів, він познайомився з таким євреєм, як Теофіл Луцький. Теж, теж є його фотографія. Він був за національністю, так, за походженням був єврей, але він був християнином. І він сказав, що, ти знаєш, подивись, як живуть твої євангелики-німці, яке в них моральне падіння зараз духовне. Євреї не підуть ніколи в християнську церкву, коли вони не побачать практику цієї церкви, живе життя. І він після цього переключився, умовно кажучи, на німецьке населення. І тут він побачив, що українськість, греко-католицькі священники, православні, прості віряни, юристи деякі, якщо не помиляюсь, Морозевич з Коломиї. Я можу прізвище трошки переплутати, тому перепрошую зараз. Він заявляв про те, що якби духовне оновлення українського народу можливо через євангелічну церкву, тобто через лютеранську церкву. І вони до нього часто зверталися про те, що треба щось робити, бо багато українців хочуть ставати лютеранами. І настав момент, що Теодор Цеклер, якби, крім того, що він став засновником і школи німецької, і благодійних організацій, і дитячих будинків, в які, до речі, він приймав людей різних національностей. Там були українці, поляки, євреї. Ось тут є така цікава фото, яке стало символом цеклерівських закладів, яких люблять називати. Одну хвилинку. Там ось. Польська, українська, єврейська та німецька дитина. Фотографія символічна для цеклерівських закладів. Не дивлячись на походження, він намагався допомогти дітям, які потребують навчання, потребують соціальної допомоги, потребують виховання, їжі, одягу. Коли він перше приїхав до Станіславова, от уявіть, ви молодий священник, тільки закінчили семінарію, вас направляють служити в парафію. І коли ви виходите з вокзалу, перше, що ви очікуєте, я думаю, щоб хоча б хтось з парафіян або голова громади, або ще хтось зустрів, і сказав, ходімо на каву, поговоримо, що ти, як ти. А тут він приходить, його зустрічають місцеві парафіяни і кажуть, у нас жінка померла, треба поховати. І це і він, який ні разу ще не робив цього обряду, він приходить в цей будинок, бачить, це особлива дружина підмічає, зауважує в своїх спогадах, він бачить на цьому поховальному служінні вдома в покійної дітей, які залишилися самі. І це стає його, знаєте, таким картиною перед очима на все життя, що я маю допомагати цим дітям, не дивлячись від національності, від віросповідання. От. І він бачив цей занепад духовний в місцевій німецькій протестантській громаді, і він береться за її розвиток. І дуже цікавий момент є щодо нього. Там була ситуація, пов'язана з тим, що дівчинка, вона сама походила з католицької сім'ї, але її батьки померли, і якби йому запропонували, візьми на виховання в свої соціальні заклади її. А це було складно, бо вона якби католичка, хрещена в католицизмі, і ну, це складно, щоб умовно її якось, вибачте за слово, лютеранізувати. Та й навіть не лютеранізувати, а просто прийняти.
Так.
От. І він стикався з такими національними конфліктами, міжнаціональними, міжрелігійними конфліктами. І у нього була мрія, я би сказав, це моя така інтерпретація, щоб була єдина євангельська церква, євангелічна церква в Галичині різних народів, різних мов, різних національностей, яка би дозволяла українцям свій обряд, полякам свій обряд, своєю мовою. Він цим палав, він мріяв про це. І ось цікавий момент, що до нього підходить якось німецька дівчинка, не полячка, ні-ні, а саме німецька. І він її питає: слухай, катехізаційні заняття по малому катехізису Лютера, а скажи, чим католицька віра відрізняється від євангелічної віри? Вона так задумалась і каже: я не знаю, але я колись таке чула, що у католиків багато святих, а в лютеран тільки Мартін Лютер. І він зрозумів, що все дуже погано. Треба це виправляти. І перше, що він починає, це соціальні благодійні заклади, це педагогіка, це виховання. І в контексті українського протестантизму він стає протектором українського лютеранства і українського реформатства, кальвінізму.
Угу.
Вони є частинкою до певного часу цієї єдиної євангелічної церкви. Є офіційна назва – Євангелічна церква Аугсбурзького та Гельвецького сповідань в Малопольщі, угу, тобто Галичина. Ось. І українські громади, вони почали виділятися з німецьких. І є спогади самого Цеклера, коли проводилось перше богослужіння, скоріш за все, якраз реформоване Івана Златоуста, так, літургія святого Івана Златоуста реформована, його називають там Кіріос, тобто Господь або Владика, як ми до єпископів зазвичай в католицькій православній традиції звертаємось, Владико, так. І от йому це було дивно, що він Владика. Але він потім не змовчав, він сказав, що я не Владика, я диякон, в першу чергу я слуга. Але він був відкритий до розвитку лютеранства серед українців. Дуже є цікаві навіть тут фото місцевих українських лютеран-євангеликів, які ось зберігали свій національний одяг, вони не ставали німцями, ось-ось. Вони не ставали німцями, вони проводили все своїх національних традиціях, в тому числі зберегли літургію, яка правиться вже давно на території України. І він от своїми масштабами, я готовий повторитися, він був дійсно протестантським шептицьким. Шкода, що ми про нього дуже мало знаємо. Коли в Івано-Франківську сьогодні заїдете, ви побачите пам'ятник Івану Франку. Колись там була на місці пам'ятника кірха, євангелічна кірха. Ось тут є фото, я вам також приніс. А її у 70-х радянська влада підірвала, звісно, що.
Хто б сумнівався, ось. Так.
От. Щоб повністю прибрати все, що відомо було про протестантизм в Станіславові, Івано-Франківську. От. І от намагаючись в цих умовах міжнаціональних проблем, конфліктів. Більше того, він був в конфлікті з лютеранською церквою Польщі, з Варшавською консисторією, бо місцевий єпископ Бурше, він намагався все полонізувати. І він каже: ні-ні-ні, кожна громада має мати свою національну мову. Німці нехай проводять служби німецькою, поляки – польською, українці – українською. От. Пізніше вже з цієї церкви виділяється реформатська церква, українська євангельсько-реформована, офіційна її назва, на чолі з єпископом Василем Кузєвим. Але це вже так, трошки інша історія. Ось, це такий ж загальний погляд на єпископа Цеклера. І він служив пастором, єпископом у Станіславові до 44-го року, якщо не помиляюсь. До 44-го року, у 44-му він був змушений разом з німецькими окупантами тікати в Німеччину від тих совєтів, які
прийшли.
Так. І дуже цікавий момент, що коли оці громади українські, це вже інша тема, але це важливий момент, дуже цікавий. Коли Громада реформатська українська залишилася без своїх пасторів, лідерів у Галичині в місті Коломия. Я був здивований, коли натрапив на це в Івано-Франківському архіві. Вони пишуть, якби в комітет по справам релігії, що ми хочемо зареєструвати свою реформовану церкву українську Коломиї. Добре, але проходить декілька місяців, і а для мене це було декілька сторінок. Я гортаю, бачу, українська євангельсько-реформована громада міста Коломия волевиявила приєднатися до Руської православної церкви. О. Я думаю, ну, греко-католиків ще якось, типу, в голові воно крутиться. Хоча і теж ні.
Теж ні, так.
Але протестанті, було, так, щоб захотіли приєднатися. Тобто,
ну, тобто бачимо такий надзвичайно цікавий, але разом з тим страшний період, можна сказати, мучеництва,
так?
Тих людей, які бажали виявити свою віру, які бажали вірити, які належали до якоїсь церкви. І, знаєте, дуже-дуже дякую вам за те, що ви нам цю картину існування, розвитку, мучеництва, становлення так, протестантських церков в 20-30 роки намалювали. Я думаю, що нашим слухачам також було дуже цікаво послухати цю розповідь. І разом з тим це заохочення, дорогі друзі, тому що кожного разу, коли ми провадимо програму на якусь тему, ви ж розумієте, що за ці 40-50 хвилин неможливо охопити там, де може бути написано більше 100 томів. І тому дякую вам якраз за це заохочення, тому що я думаю, що вірні різних церков, які нас слухають, також зрозуміють, що чимось ця обрядність відрізняється, але саме головне, що є ця спільна основа. Віра в доброго Бога, і на якого покладаємо свою надію.
Амінь.
І от, власне, ми вже повинні завершувати цю програму. Безумовно, що ми дивимося в майбутнє. Від імені всіх наших слухачів я також дуже вам дякую за цю розповідь, за участь в наших програмах. І хочу просити, щоб ви попросили також своїх вірних молитися за всіх нас і особливо за завершення цієї війни повномасштабної. І цей календар на наступний рік, оскільки завжди дивимося в майбутнє, віримо, надіємося, що добрий Бог нас не забуде своєю молитвою. І хочу подарувати вам також образ ікони, яка є першою в християнському, в католицькому світі. Це Salus Populi Romani, «Спасіння римського народу», вона називається, або «Санта Марія Днівес», «Мати Божа Сніжна». Вважається, що від саме цього образу пішли всі ці образи богородичні Матері Божої Чинстаховської, Вижгородської, оцей, яка
так.
Володимирська, Матері Божої Летичівської і багато-багато інших. І от, власне, ми, як радіо Пресвятої Богородиці, завжди знаємо, що Матінка Божа про нас подбає. І з цієї також нагоди хочу вас особисто, всіх ваших вірних, віддати також під опіку Божої Матері.
Нехай
нас,
дякую.
Добрий Бог нас спасає.
Дуже дякую.
Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». Дуже дякую пану Владиславу.
Дякую вам.
І до зустрічей.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.